Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: u slučaju donošenja odluke da se migrantski centri formiraju u opštinama sa srpskom većinom u federaciji, stanovnici najavljuju blokadu puteva. Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu Srba u BiH:
dovoljno je da 3-4 migrantska centra se formiraju i taj narod bi se sigurno ocelio. I ljudi u Bihaću se oseljavaju koji su isti vjeroispovijesti, ne izlaze i napolje posle 7 sati, čim padne mrak, ne možete vidjeti bišćanina da je izašao napolje.
O susretu američkog državnog sekretara Majka Pompea i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, analitičar iz Beograda Dragan Đukanović:
nije posebno indikativno da je napomenuto da od budućih sporazuma zavisi i budućnost i sigurnost transatlantske zajednice.
Glumac Aljban Ukaj o svom novom filmu Jama:
suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark boravio je u oproštajnoj posjeti u Banja Luci, tokom koje je izjavio kako Evropska unija žali što na sjednici predsjedništva nije došlo do imenovanja mandatara za vijeće ministara. Wigemark je istakao kako je važno da vijeće ministara bude formirano prije sastanka zemalja članica EU o mišljenju Evropske komisije. Dodaje da sa strane Evropske unije postoji shvatanje da je imenovanje mandatara povezano i sa nekim drugim pitanjima, kao što je put Bosne i Hercegovine prema NATO savezu. Vanjsko-trgovinski deficit BiH u prvih 6 mjeseci ove godine dostigao je cifru od gotovo 4 milijarde maraka i za 12% je veći nego prethodne godine. Izvoz je u padu, a uvoz raste, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori, i dodaju da se u Bosni i Hercegovini uvozi 92% hrane, a samo 8% pokriva domaća proizvodnja. Bosansko-hercegovačka privreda se suočava sa brojnim problemima, od masovnog odlaska kvalifikovane radne snage, predugih procedura za pokretanje biznisa, zaustavljenih reformi do zastarjelosti sistema funkcionisanja u doba digitalizacije, podsjeća Nihad Bajramović, generalni sekretar Vanjsko-trgovinske komore BiH. Majka ubijenog mladića iz Banja Luke, Davida Dragičevića, Suzana Radanović, objavila je na grupi Pravda za Davida sudski poziv Osnovnog suda u Banja Luci da se 10. septembra pojavi u sudnici zbog narušavanja javnog reda i mira. Tužilaštvo Sjeverne Makedonije za organizovani kriminal je na današnjoj konferenciji za medije u Skoplju potvrdilo da je po njihovom nalogu privedena specijalna tužiteljica Katica Janeva u okviru istrage slučaja Reket.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španija i još 4 zemlje Europske unije dogovorile su se da će prihvatiti migrante koji su bili zatočeni sedmicama na španskom spasilačkom brodu Open Arms, javile su europske vlasti u srijedu. Više od 100 migranata bilo je prisiljeno ostati na španskom spasilačkom brodu jer italijanske vlasti nisu dozvoljavale da se iskrcaju na njihovoj obali, sve dok italijanski tužilac nije naredio zapljenu broda i evakuaciju. Migranti su kasno u utorak iskrcani na italijanski otok Lampedusa, a glasnogovornica Evropske komisije javila je da su Španija, Francuska, Njemačka, Luksemburg i Portugal odlučili da prihvate ljude sa broda. Centristička demokratska stranka spremna je na pregovore sa pokretom 5 zvjezdica o formiranju vlade nakon kolapsa ranije populističke koalicije, saopćeno je danas iz vodeće italijanske opozicione stranke. Lider demokratske stranke Nicola Zirangheti rekao je kako bi želio istražiti mogućnost koalicije sa 5 zvjezdica u naredne 3 godine. Ukoliko ova opcija propadne, Italija će se suočiti sa prijevremenim izborima. Britanski premijer Boris Johnson sastaje se danas sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kojoj planira reći da ukoliko ne pristane na izmjenu dogovora o Brexitu, Britanija će napustiti Evropsku uniju bez sporazuma 31. oktobra. Više od 3 godine nakon što su građani Velike Britanije na referendumu glasali o izlasku iz Evropske unije, još uvijek je nejasno kada i pod kojim uslovima će Britanija izaći iz Evropskog bloka. U momentu porasta zabrinutosti oko okolišne politike koju vodi desničarski predsjednik Brazila Jair Bolsonaro, Svemirski istraživački centar ove zemlje saopštio je da su požari u amazonskoj prašumi u Brazilu dosegli rekordan broj sa više od 72.000 požara registrovanih do sada. Ova brojka predstavlja najveći broj zabilježenih požara od 2013. godine kada je ovaj istraživački centar počeo sa praćenjem. U odnosu na 2018. godinu broj požara u Brazilu porastao je za 83%.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz saopštenja State Departmenta i komentara američkog državnog sekretara Majka Pompea i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon njihovog razgovora u Njujorku, može se zaključiti da su SAD zainteresovane za što brži nastavak dijaloga i dogovor Beograda i Prištine, kaže za naš program Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka. Slušamo više u prilogu Branke Mihajlović i Amre Zeineli.
Politikolog iz Beograda Dragan Đukanović posebno ističe poruku američkog državnog sekretara Majka Pompea da od sporazuma Beograda i Prištine zavisi stabilnost i prosperitet ne samo Balkana, nego i budućnost transatlantske zajednice.
I mislim da je više nego eksplicitno rečeno kolika je nužnost uspeha dijaloga Beograda i Prištine, odnosno postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma, ali mi je posebno indikativno da je napomenuto da od budućeg sporazuma zavisi i budućnost i sigurnost transatlantske zajednice.
Đukanović podsjeća na neka druga regionalna iskustva, na primjer sporazum Grčke i današnje Severne Makedonije, koji ne bi bio, kaže on, postignut da se nije uključio Vašington.
Sasvim jasna namjera Sjedinjenih Američkih Država da se ovaj proces, dakle, pre svega uspješno okonča i da se dođe do potpune stabilizacije prilika na Zapadnom Balkanu. Ja mislim da se ubrzaju neki drugi procesi, pre svega NATO integracije Bosne i Hercegovine, i mislim da je to pored ovog dijaloga Beograda i Prištine sada ključno regionalno pitanje.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo poručio je da ohrabruje Srbiju da se fokusira na strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji i da obnovi dijalog sa Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koji vodi međusobnom priznanju, saopštio je State Department, a prenosi Glas Amerike. Pompeo je ponovio da obe strane treba da izbjegavaju provokacije i da se angažuju u duhu kompromisa. Nakon susreta sa Pompeom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u najboljem slučaju pregovori sa Prištinom biti nastavljeni u decembru. Kosovski analitičar Behljuj Bećaj smatra da će zvaničici Kosova i Srbije sada tražiti kompromis u okviru unutrašnjih granica, pošto ideja o razgraničenju koju su zastupali Vučić i Tači nije dobila podršku.
I u ovom kontekstu poslije izbora vjerojatno će vlada među prvim zadacima imati i ukidanje takse i nastavak dijaloga ukoliko se spremi rješenje u okviru postojećih granica, a kakva će biti ta promjena i koje će ingerencije eventualno imati sadržaje nove zajednice koja će se stvoriti na Kosovu, to će vjerojatno biti plod pregovaranja, dogovaranja strana koje će biti uključene u proces. To je otprilike moja slika kako sam ja shvatio ovaj susret.
Bećaj međutim dodaje da razgraničenje ili korekcija granice još nije skinuta sa stola.
Pitanje je sad cene, šta će biti, dakle, cena kompromisa. I u ovom kontekstu da li će biti partnera na kosovskoj strani koji će pristati na tako nešto, jer imamo sad jednu novu situaciju na Kosovu gdje naš predsjednik ne može biti glavni vođa jer je Ustavni sud njemu dodelio samo konsultativnu funkciju. Dakle, iako Amerikanci insistiraju da on bude taj pregovorač, mislim da će i Amerikanci morati da se suoče sa konstatacijom Ustavnog suda Kosova koji je ulogu predsjednika sveo na konsultativnu funkciju, dok je pravu ulogu za vođenje dijaloga usmerio pravcu vlade. Tako da mislim da imamo jednu u ovom pravnom smislu jasniju sliku kad je u pitanju Kosovo, ali to ne znači da je otklonjena ideja o razgraničenju.
Na pitanje zašto je Vašingtonu stalo do Zapadnog Balkana kada ima toliko opasnih žarišta u svetu, politikolog Dragan Đukanović odgovara da za to postoje dva razloga.
Balkan je, posebno Zapadni Balkan, je još uvek latentno nestabilno područje i Sjedinjenim Američkim Državama je veoma bitno da sve aktere na Zapadnom Balkanu više veže za u tom kontekstu euroatlantskih integracija. Sa druge strane, postoji objektivna opasnost sa kojom se suočavamo, a to je da raste uticaj nekih drugih aktera, u ovom trenutku pre svega Rusije, Kine, u nekoj meri i Turske na Zapadnom Balkanu, tako da mislim da tu postoji jedan značajan geopolitički interes Sjedinjenih Američkih Država da osnaže svoje prisustvo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Njujorku i sa zamenikom državnog sekretara Matthewom Palmerom i potpredsjednikom Atlantskog saveta SAD, objavio je javni servis u Beogradu. Radio Slobodna Evropa nije iz kabineta predsjednika dobio potvrdu ove informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branka Mihajlović i iz Prištine Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gdje će i kako biti utrošeno 10 miliona eura koje je Evropska komisija namijenila BiH za upravljanje migrantskom krizom, još uvijek nije poznato. Od ukupno 34 miliona eura pomoći do danas, krajnji korisnici i država iskoristili su najmanje. Još jedan od problema je i to gdje smjestiti migrante, ali i kako pomoći lokalnim zajednicama koje krizu trpe, a novca nemaju. Više zna Dženana Halimović.
Ukoliko se donese odluka da se migrantski centri formiraju na području Medenog polja u općini Bosanski Petrovac, povratnici u 4 općine sa srpskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine najavili su napuštanje svojih ognjišta i blokadu puteva. Medeno polje, povratnička je lokacija na kojoj žive Srbija, a naseliti ga migrantima znači ponovno protjerati stanovništvo, kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dovoljno je da 3-4 migrantska centra se formiraju i taj narod bi se sigurno ocelio. I ljudi u Bihaću se ocjeljavaju koji su isti vjeroispovijesti, ne izlaze i napolje posle 7 sati, čim padne mrak, ne možete vidjeti Bišćanina da je izašao napolje.
Podršku su dobili od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, ali i od Bošnjaka koji žive u Petrovcu i koji su jednoglasno na općinskom vijeću kazali ne migrantskim centrima na njihovoj teritoriji. Vlada Unsko-Savanskog kantona planirala je ovu lokaciju kako bi migrante sklonila iz centra Bihaća, iz kampova Birejmiral. U Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7.500 migranata prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, a 4.500 je zvaničnih smještajnih kapaciteta, što jasno ukazuje da je dodatni smještaj neophodan. Ipak previše novca slilo se za ovu namjenu, a bosansko-hercegovačke vlasti, uključujući i Unsko-Sanski kanton, na kojem je najveći teret ovog problema, od toga je dobio najmanje sredstava. Sekretar Crvenog križa grada Bihaća, Selam Midžić.
Crveni križ grada Bihaća ima jedno veliko opterećenje kako da u narednom periodu opsluži migrante u svim tim segmentima ishrane, a samim tim i u drugom dijelu, to je opsluživanje migranata sa odjećom, dekama i svim onim što je neophodno u takvoj vrsti kampa.
Novih 10 miliona eura koje je Evropska unija namijenila kao pomoć za upravljanje migrantskom krizom, baš i kao 24, koja su stigla u posljednjih godinu i po dana, ponovno bi mogli otići u ruke međunarodnih organizacija, a ne lokalne zajednice i državnih organa. Šef Međunarodne organizacije za migraciju u Bosni i Hercegovini, Peter van der Overart, kaže...
My understanding is that the funding of the European Commission.
Koliko sam shvatio, dodatna sredstva Europske unije poslužit će za dvije svrhe. S jedne strane da se omogući postojećim centrima u Bosni i Hercegovini da nastave pružati usluge migrantima, a drugo, uspostava dodatnih smještajnih centara koji su potrebni zbog povećanog broja migranata koji trenutno pristižu u Bosnu i Hercegovinu.
Tako najviše novca odlazi na posljedice, a ne rješavanje uzroka problema, iako iako je najavljeno da će dio sredstava iz posljednje tranše ići na potrebe granične kontrole i sprječavanje ilegalnih migracija, dosadašnja pomoć fondova Europske unije bila je gotovo pa simbolična. Novac koji su dobili, kako kaže glasnogovornica granične policije Sanela Duljković, dolazi je uglavnom od pojedinačnih zemalja.
Kada je riječ o sredstvima iz fondova Europske unije, AM je prošle godine graničnoj policiji donirao minibus. U 2019. godini sredstva su namijenili za podršku policijskih službenika iz drugih policijskih agencija kojima se plaća smještaj, amortizacija i slično na istočnom i sjeveroistočnom dijelu granice. I od 1. augusta planirana su sredstva kojim će se pokriti dio goriva koji se koristi za nadzor granice na istoku i sjeveroistoku Bosne i Hercegovine.
Ipak nije sav problem u onima koji raspoređuju novac i njime upravljaju. Naime, Bosna i Hercegovina ima koordinacijsko tijelo za pitanja migracija, ali to nije izvršno, već savjetodavno tijelo koje nema kapacitete da upravlja sredstvima, sve da im ih Evropska unija i dodijeli. Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa nije iznenađen ovakvim razvojem događaja. Dosadašnji utrošak novca bio je, kaže, neefikasan.
Međunarodna zajednica, kao i za vrijeme rata i poslije rata, voli dati novac sama sebi, tako da velike međunarodne organizacije troše taj novac, a poznato je da one imaju vrlo mali omjer novca koji dođe do krajnjih korisnika u vidu usluga ili roba ili hrane ili smještaja. Znači, lokalna zajednica, općine u krajini, bolnice, domovi zdravlja, crveni križevi tamo na terenu, oni bi trebali raspoređivati i upravljati tim budžetima, a ne međunarodne agencije i više nivoi vlasti koji su vrlo indolentni.
Iako kriza traje već duže vrijeme, još nema sistemskog rješenja, u njegovo iznalaženje se uplela i politika, diktirajući na kojim područjima Bosne i Hercegovine mogu, a na kojim ne mogu biti smješteni migrantski kampovi, te koje strukture mogu, a koje ne mogu, štititi granicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Film Jama glumca i reditelja Albana Ukaja je premijerno prikazan u okviru takmičarskog programa na 25. Sarajevo Film Festivalu. Riječ je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče snimiti priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacija. Tim povodom Dragana Erjavec je razgovarala sa autorom filma.
Gospodine Ukaj, za početak, ako možete da nam kažete šta vas je motivisalo da uredite ovakav film, kao i nešto o ekipi koja je radila sa vama?
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo, ono što je poniklo autora tog scenarija, Darija Bevandu, da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava. Imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Radili smo o jednoj generaciji koja je ostavljena u nasljeđe da se bave jednim zločinom zato što su generacije naših roditelja, pa i naša generacija nije htjela da o tome govori. Kako vrijeme prolazi, mislio sam da će biti lakše da se suočavamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo ih.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film, također još jedan film Kali koji ste radili prošle godine bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja lično smatram da imamo obavezu, ali isto razumijem i legitimno je, razumijem drugu stranu mojih kolega koji ne žele da se bave time, koji to nervira. Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmljivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene, ja ne bih volio da ih ponovim.
Da li umjetnici u regionu uspijevaju da promijene svijest kod ljudi, da promijene način na koji razmišljamo danas?
Pa sigurno da, ako su nam čiste namjere. Uvijek idealiziramo i filmsku i pozorišnu umjetnost i muziku ali nisu ni kod nas stvari baš čiste. Utiče u tom smislu da koliko god se mi trudili da nešto individualno ko radimo, misleći da smo neke velike nacije, velike države nakon raspada Jugoslavije i da smo posebni u smislu da smo potpuno drugačiji jedni od drugih, a toliko smo zapravo slični, da ne kažem isti, kad je u pitanju laktanje, nepotizam, korupcija, da zapravo kao da smo klonirani. I onda u tom smislu mi smo osuđeni jedni na druge, pogotovo kad je umjetnost u pitanju. Ja mislim da neće moći opstati ni kinematografija ni pozorište bez saradnje, jer malo je ovo tržište. Sarajevo Film Festival pokazuje da je saradnja ne samo da je moguća, nego da je neizbježna.
Bio je to dio razgovora sa glumcem Albanom Ukajem. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Dijalog nije mrtav sve dok postoji interes direktnih ili indirektnih učesnika da se on nastavi, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Sojilković. Kakve su šanse da se razgovori između vlasti i opozicije Srbije nastave, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Profesor Stojiljković ističe da je za nastavak dijaloga vlasti i opozicije ključna ne samo volja domaćih aktera, već i stranog faktora.
Znači, dok god postoji interes Zapada, pre svega Amerike, kao i domaćih aktera, da se upristoji postojeći izborni sistem i pravila i da se onda dođe do vlasti koja će moći da potpisuje ključne međunarodne sporazume, pre svega se to misli na normalizaciju odnosa sa Kosovom, bit će i nekakvog dijaloga.
Vlasti i opozicija su do sada održali 3 okrugla stola o izbornim uslovima u Srbiji. Ti sastanci održani su iza zatvorenih vrata, ali po Chatham House pravilu, prema kojem učesnici mogu da iznesu informacije koje su čuli na sastanku, ali ne smeju da otkriju identitet niti političku pripadnost govornika. Takav format izazvao je polemike u javnosti, pa je treći sastanak na temu medija održan u nešto drugačijem formatu. Prvi deo sastanka mogli su da prate novinari, dok je drugi deo sastanka bio zatvorenog tipa. Deo predstavnika opozicije je napustio taj sastanak, a Opozicioni savez za Srbiju saopštio je kasnije da više neće učestvovati na okruglim stolovima. Prema mišljenju Zorana Stojiljkovića, format okruglog stola u kojem su održana prethodna 3 sastanka je poslužio i odslužio svoje.
On je do sada imao svrhu. Pazite, u trenuci kad potpunog odsustva političke korektnosti, bahatosti i primitivizma u unutrašnjoj međusobnoj komunikaciji koja je naravno vlast dominirala, ovdje ste ih doveli u isti prostor i suočili sa nekom vrstom argumenta.
Kaže Stojiljković uz konstataciju da je dalje insistiranje na ovakvoj vrsti razgovora samo trošenje vremena i energije.
Ovo je vrijeme da sada onda krenu u nekakav format dijaloga političkih stranaka, vlasti i opozicije i da dođu do neke vrste rješenja.
Predsjednik Demokratske stranke, članice Saveza za Srbiju Zoran Lutovac za Radio Slobodna Evropa je obrazložio odluku koalicije da više ne učestvuje na okruglim stolovima vlasti i opozicije.
Način na koji su formulisane teme, način na koji se vodio dijalog i format učesnika, to nije mogao da omogući. Ja sam predložio na sva 3 okrugla stola da razgovaramo o jednom sveobuhvatnom sporazumu.
Sa druge strane, predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke Goran Vesić napisao je na Facebooku da će ta stranka nastaviti da učestvuje u dijalogu i da bude konstruktivna ako bude pozvana od strane organizatora. Lutovac, međutim, smatra da je za ishod dijaloga potpuna odgovornost na strani vlasti.
Oni su spremni da razgovaraju na ovakvim razgovorima koji ne vode cilju beskonačno. I to jeste svrha da razgovaramo i gubimo vrijeme dok se približava vrijeme za izbor.
A na pitanje u kakvom bi formatu trebalo da se održava dijalog kako bi se Savez za Srbiju vratio za pregovarački sto, Lutovac kaže mora se jasno precizirati predlog rješenja na kome se radi.
Očigledno je da nema nikakvih signala da je vlast spremna na tako nešto, stoga ostaju drugi vidovi borbe za slobodne i poštene izbore kao što su bojkot i građanska neposlušnost.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ističe da bi opozicija trebalo dobro da razmisli pre nego što zacrta kratke rokove u kojima će doneti odluku da li da izlazi na izbore ili da ih bojkotuje. Jer i kako je rekao, ta vrsta pretjeranog forsiranja rokova dodatno ograničava.
Ne vidim po čemu bi recimo se konačni stav o bojkotu ili izlasku na izbore treba da donese 4 mjeseca pre raspisivanja izbora, a to se vreme može iskoristiti za pojačavanje svoje pozicije.
Preostala su još 2 sastanka vlasti, opozicije i civilnog sektora na temu izbornih uslova, najavljena za 5. i 9. septembar. Ti sastanci bi prema najavama trebalo da se bave biračkim spiskom i pravom birača da na izborima učestvuju bez pritiska. Međutim, jedan od organizatora sastanka i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević rekao je ranije za Radio Slobodna Evropa da je održavanje sljedećeg okruglog stola neizvesno, ne samo zbog odluke Saveza za Srbiju da više ne učestvuje, već i zbog izjava Gorana Vesića iz vladajućeg SNS-a nakon sastanka, koje su prema njegovoj oceni kršenje Chatham House pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo. Pod tim sloganom na crnogorskim televizijama emituje se reklamni spot nevladine organizacije Sigurna ženska kuća. O tome kakve rezultate postižu i na kakve su sve primjere u praksi nailazili, Dimitriju Jovićeviću ispričala je direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajićević.
Mi smo već dobile, odnosno ja sam dobila već poruku da idem kroz Crnu Goru da pomamljujem žene i da rasturam porodicu.
Tako svoju priču za Radio Slobodna Evropa počinje direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajićević, koja svjedoči o tome kako je u Crnoj Gori kao dama lako biti stigmatizovana i etiketirana, posebno ako se boriš za rodnu emancipaciju. Svoje utiske sumira nakon nekoliko sedmica kampanje, čiji je cilj da se Crnogorke sve manje odriču imovine koja im pripada u nasljeđe i tako budu manje ekonomski zavisne. O tome kako je nastala parola i u rod i u dom pod kojom se kampanja sprovodi, Rajićević objašnjava.
To nam je rekla jedna starica od 85 godina kad smo joj objasnili šta mi sada radimo. A ona je rekla pokrenite to jer ja nemam ni u rod ni u dom ništa. Ja sam se odrekla moje imovine u korist braće. Kad sam došla ovdje, u ovoj novoj porodici, jako sam sve stekla, svojim radom ni ovdje nemam. Mi smo onda to okrenuli drugačije i u rod i u dom.
Petre, jeste li razmislili o svom testamentu?
Ja ću drugačije od mog oca i žene. Sjeća se mi vas da bila jednaka.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo.
Ljiljana Rajićević ističe kako je njihov spot pobudio veliko interesovanje i izazvao burnu polemiku. Posjetimo posljednje istraživanje Sigurne ženske kuće o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori. Pokazalo je da mlađe generacije pripadnica nježnjih pola sve više traže i ostvaruju pravo na imovinu. Ipak da je taj običaj i dalje žilav u Crnoj Gori i da je ženski dio njene populacije i dalje spreman da se odrekne porodičnog nasljedstva u korist braće i ostalih muških srodnika, pokazali su priče na koje su obilazeći teren naišli u Sigurnoj ženskoj kući. Na kraju, evo kako su na temu imovinskog nasljeđivanja žena reagovale Podgoričanke iz naše ankete.
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
I dalje prisutan taj trend, nepravičan potpuno, da jedno dijete, muško dijete dobija imovinu dok ženska djeca ostaju bez nasljedstva, smišlju, udaće se, imaće neđe svoju kuću i tako.
Svih 5 sestara smo se odrekli u korist brata, a to je bilo možda prije jedno 20 godina. Ja mislim da je to glupost velika.
Treba da pođemo od nas, kako vaspitavamo naše djevojčice posle žene. Mislim da je stvar na ovoj našoj generaciji da sad to ispravi u nekim budućim generacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vigemar kaže da se mora misliti na opšti interes građana iz oba entiteta. Traži se pritvor za makedonsku specijalnu tužiteljicu. 5 zemalja Evropske unije prihvatit će migrante sa broda Open Arms. Nakon ostavke premijera moguća nova koalicija u Italiji. Rekordan broj požara u Brazilu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.